Βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος. Κάθε φορά που ανοίγουμε αυτό το θεοφώτιστο βιβλίο και το ανοίγουμε με διάθεση ωφελίας, αισθανόμεθα ρήγηση κινήσεως, γιατί μέσα από κάθε σελίδα, από κάθε φράση, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Το Πνεύμα του Θεού είναι εκείνο το οποίο καταγράφει τις σελίδες της Αγίας Γραφής και γίνεται μία Αγία συζήτηση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός ομιλεί για τον Λόγο Του και ο άνθρωπος απαντάει για τον προσωπικό. Είναι ανάγκη να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, αφού προηγουμένως κάνουμε μία σύντομη προσευχή, να ανοίξει ο Θεός τα μάτια της ψυχής μας, να δεχτεί τα νάματα της πίστεως και εν συνεχεία να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας βοηθήσει να μεταφέρουμε σε ζωή αυτά τα λόγια, τα θεία και ιερά. Ευρισκόμαστε λοιπόν στο βιβλίο των Παροιμιών και στο κεφάλαιο 6. Στην αρχή, όπως κάθε φορά, σε κάθε κεφάλαιο, αλλά και διαμέσως, ο προφήτης κάνει μια προσφώνηση τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε χριστιανό. Τον θεωρεί παιδί και λέει, παιδί μου, εάν δώσεις εγγύηση για κάποιο χρέος φίλου σου ή γνωστού σου, θα δώσεις το χέρι σου εις τον εχθρό σου για να σε πιάσει. Φαίνεται λίγο παράδοξο αυτό. Το Πνεύμα του Θεού δεν θέλει να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους? Όχι μόνο τους εξυπηρετούμε, αλλά τους αγαπούμε και τους εχθρούς μας ακόμα να αγαπάμε. Αλλά το θέμα των οικονομικών είναι πάρα πολύ λεπτό και προϋποθέτει ψυχή αγία για να μην δεθεί πίσω από αυτό το πνεύμα το αγιστικό. Και συνήθως οι περισσότεροι οι οποίοι ζητούν μία βοήθεια ή έναν εγγυητή, δεν τον ζητούν πολλές φορές για κάτι απολύτως απαραίτητο. Και δυστυχώς έχουν και μέσα τους μία σκέψη. Μπορεί να υπεσχέθει αυτός ότι θα είναι εγγυητής, αλλά αν δεν έχει υποχρεώσεις, να μην τα επιστρέψω. Αν είναι έτσι, αν αλλιώς και λοιπά, να μην τα δώσω πίσω. Και το δυστύχημα είναι ότι σήμερα, στις ημέρες μας, έχουμε τραγικές καταστάσεις ορισμένων εγγυητών. Εγγύηθηκαν με την καλή πρόθεση σε φιλικά πρόσωπα, αλλά εξετέθησαν. Και μάλιστα υπέφεραν διότι ήσαν υποχρεωμένοι να εκπληρώσουν την εγγύηση που έδωσαν. Και τι συνέβη? Κάποιος από αυτούς είχε εγγυηθεί για ένα χρηματικό ποσό. Δεν μπόρεσε αυτός που το δανείστηκε ή δεν ήθελε να το επιστρέψει. Φτάσαν στα δικαστήρια και στο τέλος είχε 3 σπίτια και υποχρεώθηκε να πουλήσει τα 2 για να είναι εντάξει απέναντι στον νόμο. Γιατί ο νόμος πιάνει τον εγγυητή. Το Πνεύμα του Θεού δεν κάνει λάθος. Γι' αυτό λέει, παιδί μου, εάν δώσεις εγγύηση για κάποιο χρέος φίλου σου ή γνωστού σου, θα δώσεις το χέρι σου εις τον εχθρό σου για να σε πιάσει. Και γίνεται εχθρός ο φίλος, διότι εκτός του ότι υποφέρει διότι εγγυήθηκε, αλλά έχει και το φίλο του να λέει, και τι να σου κάνω, δεν έχω να σου δώσω. Και γίνεται ύστερα εχθρός του και υποφέρει, διότι η διαγωγή του ανθρώπου που εγγύηθηκε είναι εχθρική μετά απέναντι σε αυτόν που έδωσε την εγγύηση. Ο νόμος του Θεού, βλέπετε, δεν ασχολείται μόνο με τα πνευματικά, ασχολείται και με τα υλικά, τα οποία έχουν πνευματικές προεκτάσεις. Βλέπετε, δημιουργείται μίσος μεταξύ του πρώην φίλου με τον εγγυητή, διότι τον εκθέτει, διότι δημιουργούνται καταστάσεις ύστερα δύσκολες και φαίνεται αχάριστος αυτός ο οποίος πήρε τα χρήματα και εγγυήθηκε ο άλλος γι' αυτό. Τι λέει λίγο πιο κάτω? Θα πέσεις, λέει, στα χέρια του εχθρού σου, διότι παγίδα τρομερά γίνεται εις τον άνθρωπο το δικό σου το στόμα με το οποίο έδωσε την εγγύηση. Είναι μια παγίδα. Εσύ με το στόμα σου, με το λόγο σου, εγγυάσαι ότι αυτός ο άνθρωπος θα πληρώσει το χρέος. Πιάνεται δε εις την παγίδα αυτή με τα χείλη του τα οποία έδωσαν την υπόσχεση. Είναι δύσκολο πράγμα και να το προσέχουμε στη ζωή μας να εγγυηθούμε για κάποιον. Και είναι πολύ φοβερό, διότι καταλήγει ύστερα σε εχθρότητα. Και το μίσος, ξέρετε, ότι δεν συγχωρείται από τον Θεό. Πράττε, παιδί μου, αυτά που εγώ σου παραγγέλω, λέει το Πνεύμα του Θεού. Και έτσι θα σώζεις τον εαυτό σου. Είναι μία παραγγελία την οποία κάνει το Πνεύμα του Θεού για να προστατεύει τον άνθρωπο, αλλά και να τον προστατεύει και από μέλουσα κατάσταση η οποία μπορεί να του κοστίσει τη ζωή της ψυχής του. Γιατί όταν αντιπαθήσει και δεν συγχωρήσει, δεν τον συγχωρεί ο Θεός. Τι ο κάνεις λοιπόν? Αλλιώς, λέει, θα έχεις πέσει στα χέρια κακοποιών εξαιτίας της εγγύσεως που έδωσες για το φίλο σου. Δεν είναι μόνο ότι θα ψυχραθείς με τον φίλο σου, θα ψυχραθείς και με εκείνον στον οποίο εγγύηθηκες ότι αν δεν μπορέσει ο δανειστής, θα τα πληρώσω εγώ. Και τότε δεν πέφτεις σε χειρότερα. Μη χάσεις όμως το θάρρος σου και την... και μη παραλύεις εξαιτίας της ακρίτου εγγύσεώς σου. Να μη χάσεις, λέει, το θάρρος σου και να μην παραλύεις και να μην απελπίζεσαι εξαιτίας της άσκεπτης εγγύησης που έδωσες. Αλλά να ενοχλείς διαρκώς για το χρέος το φίλο σου. Να τον ενοχλείς διότι είναι υποχρεωμένος, εφόσον του έκαμες μια εξυπηρέτηση, να μην σε εκθέτει. Για τον οποίο σοι έδωσες εγγύηση. Μη δώσεις ύπνον εις τα μάτια σου, ούτε να νιστάξουν και να κλείσουν τα βλέφαρά σου. Δηλαδή, να μην έχεις μία ραθυμία επάνω σε αυτό. Και γενικώς, εδώ μιλάει για την εγρήγορση, ότι να μην κοιμάται ο άνθρωπος τον ύπνο της αμαρτίας και να μην κλείνει τα βλέφαρα της ψυχής και αισθάνεται σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει οντότητα και ενέργεια. Να μην κλείνουν τα βλέμματά σου, λέει, τα βλέφαρά σου. Σ' άλλο σημείο μας είπε νωρίτερα ότι τα μάτια σου όταν είναι ανοιχτά ορθά βλεπέτωσαν. Τα λέει φαράσου, νεβέτος αμήθεια. Ακόμη και το νόημα που θα κάνεις να έχει μέσα πνευματική έκφραση. Γιατί και στα μάτια και στα βλέφαρα καθρεφτίζεται το εσωτερικό της ψυχής. Όπως και τα λόγια μας καθρεφτίζουν την εσωτερική ζωή της ψυχής. Εκ του περισσεύματος της καρδίας να είναι πιστό. Επομένως, έχουμε ή καλό βγαίνει ή κακό, εξαρτάται από το περιεχόμενο που έχουμε μέσα μας. Δώσεις ύπνων εις τα μάτια σου, ούτε νησταγμών, και να κλείνουν τα βλέφαρά σου, να μην ησυχάσεις έως ότου απαλλαγείς από την εγγύηση αυτήν. Εδώ βέβαια θα επιστρατεύει κανείς για τη δύναμη και τη φώτιση του Θεού, το δυνατόν συντομότερο να απαλλαγεί αυτός ο άνθρωπος από την εγγύηση που έδωσε. Και αυτός ο εγγυητής δεν πρόκειται ποτέ να γίνει εγγυητής, έστω και αν είναι καλός ο φίλος του. Γιατί θα έχει την πικρά πείρα του παρελθόντος και δεν θα εμπιστεύεται εύκολα. Και έτσι όπως λέει και ο κόσμος, μαζί με το ξερό καίγεται και το πληρώ. Οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται να γίνονται εγγύητες, στο τέλος καταλήγουν ή σε ψυχρότητα, ή σε αντιπάθεια, σε αδικία, ή και σε οικονομική καταστροφή όπως συνέβη με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πούλησε τα υπάρχοντά του, όλα, γιατί είχε γίνει εγγύητης. Δια να γίνεις και να γλιτώσεις έτσι, όπως η Δορκάς γλιτώνει με την εξουδέντειά της από τους βρόχους. Η Δορκάδα, ξέρετε, είναι έξυπνο ζώο και αποφεύγει τις παγίδες κατά 90% και αποφεύγει να συλληφθεί. Κάπως έτσι λέει πρέπει να σκέπτεται και ο άνθρωπος αν δεν γίνει κάποτε να γίνει εγγύητης. Όπως το πουλί πετά ψηλά και σώζεται από την παγίδα, το ίδιο να κάνεις και εσύ. Είναι παγίδα. Ο εγγύητης πέφτει σε παγίδα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή. Και έπειτα συναντάει και την αχαριστία του ανθρώπου εκείνου στον οποίο εγγύηθηκε. Και αντί ευχαριστώ, ζητάει, όπως λέει ο κόσμος, και τα ρέστα. Και έτσι, όταν εγγυούμεθα για κάποιον, μπορεί να του κάνουμε και κακό και να τον καταστήσουμε και αχάριστο. Κάποιος για ένα χρηματικό ποσό και δεν το επέστρεψε και είχε την ανέδεια να πάει πάλι στον ίδιο και να τη ζητήσει από τον ίδιο χρήματα, από τον εγγυητή, χωρίς να επιστρέψει τα άλλα τα οποία έχει πάρει. Βλέπετε σε ποια ανέδεια καταλήγει ο άνθρωπος όταν δεν έχει ανθρωπισμό μέσα. Μπορεί να βρεθεί κάποιος και να λυπηθεί και να πει αυτό θα εγγυηθώ. Είναι παγίδα, λέει, το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού δεν πέφτει έξω. Διότι είναι η αυτοαλήθεια. Εδώ τελειώνουν οι στίχοι που αναφέρονται στους κινδύνους της εγγύησεως. Λίγο πιο κάτω τώρα αρχίζει ένα άλλο θέμα, μια άλλη ενότητα. Σίδε ο οκνηρέ άνθρωπε, πήγαινε στο Μύρμικα και αφού δεις τους τρόπους της ζωής του και την εργατικότητά του, να του ζηλεύσεις και να του μιμηθείς και να εδώ αναφέρεται στους ανθρώπους ότι τεμπελιάζουν. Και λέει, εσύ άνθρωπε, που έχεις κατασκευαστεί από τον Θεό με ιδιαίτερη φροντίδα και σε έχει στολίσει ο Θεός με περίσσια χαρίσματα και με νου, δεν μπορείς να αξιοποιήσεις αυτά τα δώρα σου, τουλάχιστον πήγαινε στο Μυρμήκι να δεις πώς εργάζεται και πώς μεταφέρει την τροφή του, χωρίς να σπέρνει, αλλά ενδιαφέρεται για το χειμώνα. Και ξέρετε πως κάτω στο έδαφος υπάρχει ολόκληρος λαβύρινθος. Μπαίνουν, βγαίνουν τα μυρμήκια, κουβαλάνε ένα σπυρί από σιτάρι, από καλαμπόκι, από οτιδήποτε άλλο σπόρια, και τα βλέπετε να σχηματίζουν μία γραμμή και να πηγαίνουν και να έρχονται συνεχώς. Λέει, άνθρωπε, οκνηρέ, πήγαινε, λέει, στο μύρμηκα και αφού δεις τον τρόπο της ζωής του και την εργατικότητά του, να του ζηλεύσεις και να του μιμηθείς την εργατικότητα αυτή. Βλέπετε, πολλές φορές γίνονται και τα ζώα και τα πτηνά και τα έντομα, ακόμη και τα δέντρα, υποδείγματα και βοηθούν τον άνθρωπο να συνέλθουν. Υπάρχει ένα δεντρίδιο που λέγεται μιμόζα ή εσχυδιή, κοινός μιμοάπτου. Όταν πλησιάζεις λοιπόν με το δάχτυλό σου στα φύλλα, αμέσως θα κλείνει. Και οι Άγιοι Πατέρες λένε, εδώ πρέπει να μιμηθεί ο άνθρωπος. Αυτό το δεντρίδιο, το οποίο δεν έχει ψυχή, έχει μόνο ζωή, ζωή. Και όταν σε πλησιάζει η αμαρτία, να κλείνεις τα παραθυρόφυλλα της ψυχής και να μην δέχεσαι την αμαρτία, να μην δέχεσαι τον λογισμό, να μην δέχεσαι τον κακό. Εδώ έχουμε τα έντομα. Το μυρμήγκι είναι τόσο απλό και τόσο μικροσκοπικό, όμως τόσο έξυπνο και με πολύ ενδιαφέρον και με πρόνοια. Άνθρωποι, εσύ προνοείς, πολλοί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και όταν εργάζονται τα χρήματα που παίρνουν τα ξοδεύουν όλα. Δεν σκέπτονται ότι μπορεί να έρθουν και οι μέρες ανεργίας και να έχουν λίγα στην άκρη για μια ώρα ανάγκης. Και λέμε βέβαια να γίνουν φιλάργυροι και να βάλουν στην τράπεζα που θέλουν να παίρνουν ή να γίνονται τοκογλύφοι. Όχι. Αλλά για μια ανάγκη να υπάρχουν 5 ευρώ, θα λέγαμε, στην άκρη. Το μυρμήγκι σκέφτεται ότι έρχεται ο χειμώνας και δεν μπορεί να βγει έξω. Το καλοκαίρι να κάνει δρομολόγια και να μαζεύει την αποθηκεύει. Οκνηρέ άνθρωπε, λέει, μιμήσουν το μέρημα. Μάλλον δε εσύ ο λογικός άνθρωπος να γίνεις περισσότερο από εκείνον εργατικός, γιατί το μυρμήγκι έχει μία αποστολή εδώ σε αυτόν τον κόσμο του έδωσε ο Θεός. Είναι τόσο μικρή και τόσο απλή και προστατεύει τη ζωή του. Ο άνθρωπος όμως έχει αποστολή πνευματική και έχει αποστολή μεγάλη, όχι μόνο να φροντίσει να σώσει την ψυχή του, αλλά να βοηθήσει και τους άλλους να σώσουν την ψυχή του. Να γίνει ο άνθρωπος τι, φως του κόσμου, να γίνει το άλλα της γης, να γίνει το παράδειγμα που θα βοηθήσουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στην αμαρτία να ακολουθήσουν τον Χριστό, να γίνει ιεροκήρυκας με το παράδειγμά του, να γίνει Απόστολος Ιησού Χριστού. Επομένως, η αποστολή του είναι τεραστία και γι' αυτό δεν πρέπει να είναι οκνηρός. Δεν πρέπει να είναι οκνηρός όχι μόνο σε οποιαδήποτε εργασία, αλλά ιδιαίτερα στην πνευματική εργασία και στην εργασία που πρέπει να κάνει να στολίσει την ψυχή του με αρετές και να τον βοηθήσει να αποκόψει από μέσα και να ξεριζώσει τον κακό παλαιό άνθρωπο ο οποίος έχει θρονιάσει προς απάθη και αδυναμίες. Επομένως, χρειάζεται η εγρήγορση και η εργατικότητα να μην παραμελούμε και να μην νομίζουμε ότι ο χρόνος είναι κάποιος εχθρός μας. Πρέπει να σκοτώσουμε την ώρα όπως να ενημερωθεί. Ο χρόνος είναι δώρο του Θεού προς αξιοποίηση πνευματική, προς επιτέλεση των καθηκόντων μας, οποιοδήποτε καθηκόντων έχουμε, ως άτομα, ως οικογένεια, ως έθνος, ώστε να είμαστε μεθαύριο έτοιμοι να δώσουμε λόγο στον Θεό. Και ο λόγος απέναντι στον Θεό θα είναι θετικός όταν ο Θεός μας βρει στον αγώνα για την αξιοποίηση του χρόνου, για την καταπολέμηση της αμαρτίας, αλλά και για την απόκτηση των αρετών. Επομένως, οι άνθρωποι, λέει, πρέπει να είσαι πιο εργατικός. Διότι στο Μύριμιγκα μολονότι δεν υπάρχουν χωράφια προς καλλιέργεια και δεν έχει κανένα να τον ξαναγκάζει προς εργασία. Δεν εξαναγκάζεται, δεν είναι, γιατί δεν επιβάλλεται ή να του πούνε να κάνεις αυτό, γιατί θα σε απολύσουμε. Το Μυρμήγκι, χωρίς να εξαναγκάζεται, εργάζεται. Διότι, λέει στον Μύριμιγκα μολονότι δεν υπάρχουν χωράφια προς καλλιέργεια και δεν έχει κανένα που να τον εξαναγκάζει προς εργασία και δεν βρίσκεται τίποτας διαταγάς αυθέντου, εν τούτης ετοιμάζει κατά το διάστημα του θέλους την τροφή διόλου του έτους. Φανταστούμε και να το σκεφτούμε κάποια φορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λογική, αλλά έχουν μυαλό, αλλά δεν έχουν νου. Δηλαδή, δεν σκέπτονται σωστά για τον λόγο τον απλούστατο, και ιδιαίτερα σήμερα. Όταν αποκολληθεί ο άνθρωπος από τον Θεό, δεν έχει σκοπό στη ζωή. Ζει για να ζει και ζει για να αμαρτάει. Δεν ζει για να επιτύχει την αιώνια ζωή, αφού δεν πιστεύει σε αυτή. Γι' αυτό, λοιπόν, κάθεται, κοιμάται, δεν έχει διάθεση για τίποτα, διότι δεν έχει πίστη. Δεν πιστεύει σε αυτά τα τρία βασικά στοιχεία της πίστεως, τα οποία είναι και κινητήριος δύναμης για την εγρήγορση. Δεν πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, στον Αληθινό Θεό. Δεν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής. Δεν πιστεύει και στην ύπαρξη της άλλης ζωής. Επομένως, φάγουμε, πίωμε, αύριο κάρα αποθήσουμε. Αυτή η αντιμετώπιση γίνεται από πολλούς ανθρώπους σήμερα. Μέσα σε μία κατεφημισμόν, θα έλεγα, χριστιανική Ελλάδα. Διότι αν είμαστε χριστιανοί σωστοί, η Ελλάδα μας προσέδωσε τα φώτα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Αν συνέχιζε και σήμερα για το παράδειγμα, θα ήταν το φως του κόσμου. Αλλά πολλοί εκ των βαπτισθέντων στο όνομα της Αγίας και Μωσίου και Ιωτριάδος, χωρίς όμως να έχουν στο μέσα τους, προσχωρούν σε διάφορα θρησκεύματα ιδωλατρικά, στο δωδεκάθαρο, στον Ινδοϊσμό, στον Βραχμανισμό, στον Βουδισμό. Εκεί που εξυπηρετείται ο κατώτερος άνθρωπος και τα κατώτερα ένστικτα. Γιατί οι θεοί αυτοί έχουν αδυναμίες πολλές, τους έχουν δώσει αδυναμίες οι άνθρωποι. Γιατί είναι ψεύτικοι, τους έχουν κατασκευάσει οι άνθρωποι με το μυαλό τους. Και εφόσον οι θεοί τους είναι εξ όλης και προόλης πλέον κόσμος, επομένως και αυτοί γίνουν το ίδιο. Τους αρέσει να ακολουθούν τα ιδωλατρικά θρησκεύματα, γιατί αρέσει αυτό στο κατώτερο άνθρωπο, το οποίο όχι μόνο δεν τον έχουν βγάλει από μέσα τους, αλλά και τον περιποιούνται. Λοιπόν, προχωρεί ο προφήτης. Πήγαινε, λέει, ακόμη, αν δεν σε βοηθάει η διαγωγή του Μύριμιγκα, πήγαινε προς τη μέλισσα και μάθε πόσον εργατική και φιλόπονος είναι και πόση μεγάλη σημασία και τιμή αποδίδει στην εργασία. Ένα είναι το μυρμήγκι, το οποίο είναι πράγματι παράδειγμα προς μίμηση, όπως και η μέση, το δεύτερο. Αυτά τα δύο έντομα χαρακτηρίζονται για την εργατικότητα και την προνοητικότητα. Η μέλισσα με πόση προσοχή κατεργάζεται αυτό το μέλι. Τρέχει από λουλούδι σε λουλούδι και μαζεύει τον νέκταρο, το οποίο το αποθηκεύει στην Κυψέλη, η οποία Κυψέλη είναι ένα θαύμα κατασκευής. Δεν έχει φτιάξει άνθρωπος τέτοιο ωραίο δημιούργημα όπως είναι η Κυψέλη. Και βλέπετε εδώ αναβλύζουν και ορισμένα άλλα διδάγματα. Η μέλισσα δεν πάει να πάρει οτιδήποτε από πουδήποτε. Πηγαίνει στα λουλούδια, εκεί που έχουν το νέκταρ, παίρνει μόνο αυτό, το χρησιμοποιεί και φτιάχνει το θαυμάσιο μέλι, το οποίο γευόμεθα. Όσοι μπορούμε να το γευθούμε, γιατί αυτοί που έχουν ζάχαρο δεν το γεύονται. Χρειάζεται λοιπόν να πούμε ότι πόσο εύκολα η μέλισσα μας φτιάχνει τόσο θαυμαστά πράγματα με τη βοήθεια του Θεού, γιατί έχει από το Θεό γνωχηθεί να φτιάχνει αυτά τα πράγματα. Και εργατική είναι, αλλά και αριστοτέχνης είναι. Λοιπόν, πήγαινε λοιπόν προς τη μέλισσα και μάθε πόσο εργατική και φιλόπορος είναι. Για να δούμε τώρα. Ο άνθρωπος τι κάνει? Συνήθως αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο σε όλες τις επιδράσεις του κακού περιβάλλοντος, αφήνει τις αισθήσεις του ελεύθερες από όπου εισέρχεται η αμαρτία, αφήνει τα μάτια του ελεύθερα να βλέπουν ό,τι αρέσει ο παλαιός άνθρωπος. Εγώ θα έλεγα και ένα άλλο παράδειγμα για την επιλογή. Έχουμε το αρνάκι στο λιβάνι. Το αφήνουμε, αυτό είναι αθώο πλασματάκι, και αυτό παίρνει τα χορταράκια που του χρειάζονται για να φάει. Δεν παίρνει δηλητηριώδη. Ο άνθρωπος που έχει μυαλό και έχει αποστολή θεία και ιερή και να σώσει τους άλλους αλλά και να επιτύχει τη βασιλεία των ουρανών, δεν έχει τη στοιχειώδη εξυπνάδα να απομακρύνεται από αυτά τα οποία το ζημιώνει και αφήνει ελεύθερο τον εαυτό στο διαβολοκούτι που λέγεται τηλεόραση. Βγάζουμε έξω το 4Ε, το οποίο δεν έχει συμμετοχή σε αυτά. Ό,τι προσφέρει, το προσφέρει για το καλό της ψυχής του ανθρώπου, και διασκέδαση θέλεις και πνευματικές συζητήσεις και Αγία Γραφή και τα πάντα, τα προσφέρει αγνά και καθαρά. Χρειάζεται λοιπόν να προσέχουμε ιδιαιτέρως τη μέλισσα και το μυρμήγκι. Τώρα στη μέλισσα λέει, μάθε πόσο εργατική και φιλόπορος είναι και πόση μεγάλη σημασία και τιμή αποδίδει στην εργασία. Εργατική και φιλόπορος. Υποφέρει όποιος εργάζεται, κουράζεται, υδρώνει, όμως έχει τη χαρά ότι επιτελεί το έργο του και έχει και τη χαρά της δημιουργίας. Μέλισσα, υποθέτω ότι θα χαίρει όταν φτιάχνει αυτή την ωραία Κυψέλη και προσφέρει αυτό το ωραίο μέλι. Επίσης, ο μύρμηγκας χαίρει, γιατί εργάζεται. Και όπου υπάρχει εργασία, υπάρχει χαρά. Όποιος μένει χωρίς εργασία, μην λέμε τώρα βέβαια που υπάρχει ανεργία και δεν μπορεί να εργαστεί κανείς. Όποιος θέλει όμως, μπορεί να εργαστεί οποιαδήποτε εργασία, να βγάλει το ψωμί του και να μην θεωρήσει ότι η μόρφωσή του πρέπει να βρει και κατάλληλη εργασία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και εργάζονται σε χειρονακτικές εργασίες. Άλλοι εργάζονται σε σφουγγατζίδικα, πάει σε πιτσαρίες, πάει σε διάφορα ό,τι τύχει. Γιατί? Για να βγάλουν το ψωμί τους και το ψωμί των παιδιών τους. Επομένως, μην περιμένουμε να φτιάξει καμιά θέση κανένας βασιλόπεδου να πάμε για να είμαστε άρχοντες. Ο άρχοντας είναι εκείνος ο οποίος είναι ταπεινός. Άρχον ειρήνης είναι ο Χριστός μας, ο οποίος είναι η άκρη ταπείνωση. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας στηρίχθηκαν σε αυτήν την αρετή. Και εν παρενθέσει λέμε εδώ ότι για να βρει κανείς οποιαδήποτε εργασία, να ψάξει βέβαια θα βρει, αλλά προσέχει ένα πράγμα. Η εργασία να είναι με την παρουσία του Θεού. Γιατί υπάρχουν και εργασίες οι οποίες είναι ευρώπικες. Να αποφεύγει μακριά κανείς από αυτά τα πράγματα που στείλουν και καταστρέφουν την ψυχή. Οτιδήποτε όμως τίμια εργασία είναι ευλογημένη από τον Θεό. Όσο και αν φαίνεται, κατώτερη στα μάτια του ανθρώπου. Εγώ επαινώ πάντοτε